Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 11. februar kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. U Sarajevu i drugim gradovima Bosne i Hercegovine i danas protesti u zahtjeve da federalna i kantonalne vlade podnesu ostavku. Poslanici Crnogorskog parlamenta trebalo bi danas da se izjasne o setu izbornih zakona. Ukoliko Crna Gora uđe u NATO, to neće smetati Beogradu, poručuje ambasador Srbije Zoran Bingulac. Rusija blokira rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o strožim sankcijama Siriji, nastavak pregovora kiparskih Grka i Turaka. Preminula Shirley Temple, jedna od najvećih dječjih zvijezda u istoriji filma. I dok u Bosni i Hercegovini ne jenjavaju socijalni protesti, u Podgorici održan skup o ekologiji u regionu koji je otvorila, međutim, poruka poslanika vladajuće DPS Miodraga Vukovića.
Pozivamo sa ovog skupa sve u nama susjednoj državi na dijalog i na veću posvećenost evropskoj perspektivi države Bosne i Hercegovine.
Vlada Crne Gore namjerava da u višedecenijski zakup da ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, ali se u Boki tome danima žestoko protive. Mirko Lazarević.
Na grupi trenutno ima više od 12.000 ljudi, potpisa skupljeno oko 1.500 i više, a 20 volontera po cijeloj Crne Gori trenutno se bavi prikupljenim potpisom.
Gotovo polovina zaposlenih u rudnicima boksita prijavili se za odlazak iz firme. Sada je na potezu država koja treba da obezbijedi socijalni program, predsjednik sindikata Borisav Bojanović.
Mislim da je prvi put od 2008. od kad je zatvorena Glinica data mogućnost državi da riješi problem u rudnicima boksita za sva vremena.
Tako što će otvoriti kesu.
Pa upravo tako.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stanovnici Sarajeva i drugih gradova u Bosni i Hercegovini ponovo se okupljaju i, kako poručuje, ostaće na gradskim ulicama sve dok federalne i kantonalne vlade ne podnesu ostavku. Tokom jučerašnjih protesta nije bilo nereda i sukoba s policijom koja je osiguravala sjedište entitetske vlade pred kojom su tražene ostavke. Predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić odbio je da podnese ostavku jer bi, kako tvrdi, to dovelo do paralize sistema. Poslanici Crnogorskog parlamenta trebalo bi danas da se izjasne o setu izbornih zakona. Juče su u raspravi na dnevnom redu bile predložene izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, biračkom spisku, finansiranju političkih partija, crnogorskom državljanstvu, ličnoj karti, lokalnoj samoupravi, prenosi agencija Mina. Crnoj Gori je za provođenje i primjenu pravnih tekovina Evropske unije u oblasti životne sredine potrebna jaka i dobro opremljena administracija na nacionalnom i lokalnom nivou, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić. On je u glavnom gradu Crne Gore učestvovao u sastanku skupštinskih odbora za vanjske poslove parlamenata Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, na kojem se raspravlja o zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Drobnić je kazao da je u kontekstu pregovora o pristupanju poglavlje životne sredine jedno od najizazovnijih, zbog čega je, kako je naveo, nastavak političke posvećenosti i podrške u toj oblasti od ključnog značaja. Predsjednik Hrvatski Ivo Josipović rekao je da se Zagreb zalaže da Crna Gora dobije poziv za članstvo u NATO na septembarskom samitu Alijanse. Josipović je u intervju u televiziji Crne Gore ocijenio da prevlaka nije vruće pitanje u odnosima Crne Gore i Hrvatske, dodajući da će se do daljnjeg primjenjivati privremeni dogovor dvije države o tom poluostrvu na ulazu u Boko Kotorski zaliv. Ambasador Srbije u Podgorici Zoran Bingulac ocijenio je da eventualno punopravno članstvo Crne Gore u NATO ne bi ugrozilo odnose sa Beogradom. Srbija je neutralna, Crna Gora želi da pristupi NATO-u. Ukoliko uđe u NATO, to ništa neće smetati Srbiji. Radi se o dvije bratske države koje vežu zajednički korijen i istorija, kazao je Bingulac. Kosovo je priznala afrička država Lesoto, potvrđeno je Ministarstvo spoljnih poslova Kosova Radio Slobodna Evropa. To je 106. država koja je priznala Kosovo od proglašenja nezavisnosti 2008. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija blokira napore zapadnih zemalja da usvoje rezoluciju o Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji bi se zaprijetilo sankcijama Siriji ako njena vlada ne dozvoli nesmetano dostavljanje humanitarne pomoći. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin rekao je da će uložiti veto na takvu rezoluciju ako bude potrebno. Sjeverna i Južna Koreja trebalo bi ove sedmice da održe sastanak na visokom nivou radi pripreme susreta razdvojenih porodica. Susret porodica koje su razdvojene od Korejskog rata trebalo bi da se dogodi između 20. i 25. februara. Zadnje tri godine nije bilo tih susreta. Političke vođe dviju suprotstavljenih zajednica na Kipru, kiparskih Grka i kiparskih Turaka, trebalo bi danas da obnove mirovne pregovore nakon 18 mjeseci zastoja. Predsjednik Nikos Anastasiades, čelnik kiparskih Grka, sastaće se čelnikom kiparskih Turaka Dervišom Erugluom u kompleksu Ujedinjenih nacija koji razdvaja dvije zajednice u podijeljenom glavnom gradu Nikoziji. Američka glumica, pjevačica, plesačica, političarka i jedna od prvih svjetskih dječjih zvijezda Shirley Temple preminula je u 86. godini, saopštila njena porodica, a prenosi BBC. Temple je svoju bogatu karijeru počela 1932. godine kao trogodišnjakinja, a u međunarodnu slavu stekla je dvije godine kasnije ulogom Shirley Blake u filmu Bright Eyes, koji je i pisan za nju. Nakon tog filma, Shirley Temple je 1935. dobila posebni Oscar za doprinos filmu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U gradovima u Bosni i Hercegovini nastavljeni su protesti na kojima radnici, nezaposleni i drugi građani traže ostavku federalne vlade kao i reviziju privatizacije. Iz Sarajeva se javlja koleginica Dženana Karabegović.
Nekoliko stotina građana Sarajeva okupilo se u podne ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine peti dan protesta tražeći smjenu federalne vlade. Osim toga, oni zahtijevaju i reviziju privatizacije i formiranje ekspertne vlade. Demonstranti su blokirali i glavnu saobraćajnicu. Ispred zgrade predsjedništva kao i ispred zgrade federalne vlade pojačano je prisustvo policije, a tu su i specijalne jedinice. Svi zaposleni u institucijama koji su smještene u zgradi državnog predsjedništva i u zgradi vlade kantona Sarajevo napustili su radna mjesta. Protesti trenutno traju i u Zenici gdje se okupilo 300 građana. I u Tuzli su građani izašli ispred zgrade kantonalne vlade zahtijevajući formiranje nestranačke vlade. Plenum građana je odbio da se u formiranje nove izvršne vlasti uključi ekonomsko-socijalno vijeće. Protest trenutno traje i u Mostaru na Španskom trgu. Od tamošnjih vlasti građani zahtijevaju podnošenje ostavki na svim nivoima vlasti, formiranje nestranačkih vlada, nepoduzimanje nikakvih krivičnih mjera protiv demonstranata, puštanje na slobodu već uhapšenih i neograničavanje prava na demonstracije. Protesti se održavaju i u Brčkom, Prijedoru i Zavidovićima. U svim gradovima primijećene su jake policijske snage. Zbog protesta građana od 12 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnim pravcima Zavidoviće-Žepče i Lopare-Brčko. Kako saznajemo, u parlamentu Bosne i Hercegovine danas je zasjedalo i nekoliko klubova stranaka koji su zatražili od kolegija domova da sazove hitnu sjednicu oba doma BiH parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Inače, nakon što je u ponedjeljak navečer izjavio kako ne misli podnijeti ostavku, Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade, je danas u otvorenom pismu pozvao ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića da podnese ostavku. Nikšić je ocijenio neodgovornim i nedržavničkim Radončićeve tvrdnje da ministarstvo na čijem je čelu nije imalo nadležnosti da djeluje tokom nereda u federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u Podgorici se održava zajednička sjednica Odbora za vanjske poslove parlamenata Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali u krnjem sastavu jer je upravo bosansko-hercegovačka delegacija dolazak u Crnu Goru otkazala u posljednji čas. Iako je tema zaštita životne sredine i održivi razvoj, susret parlamentaraca iz regiona nije mogao da prođe bez osvrta na događaje u Bosni i Hercegovini. O tome više je sad Krcić.
Predsjednik Odbora za vanjske poslove Crnogorskog parlamenta Miodrag Vuković, koji predsjedava današnjim skupom, je radni dio sjednice otvorio predlogom u vezi sa protestima koji se ovih dana dešavaju u Bosni i Hercegovini.
Sugerišem da počnemo tako što ćemo konstatovati opravdanost to kolega iz Bosne i Hercegovine i reći da s obzirom na socijalno-političke događaje koji su posljednjih dana kulminirali u obliku protesta i obliku destrukcije, mi predstavnici Odbora za međunarodnu saradnju izražavamo zabrinutost zbog opasnosti koje socijalno-političko nezadovoljstvo nosi sobom. Pozivamo sa ovog skupa sve u nama susjednoj državi na dijalog i na veću posvećenost evropskoj perspektivi države Bosne i Hercegovine.
Ostalo je da se do kraja današnjeg sastanka, koji je u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek bio u toku, eventualno usvoji zvaničan tekst poruke koju će parlamentarci Crne Gore, Srbije i Hrvatske i formalno uputiti kolegama u Bosni i Hercegovini, a u međuvremenu se raspravlja o životnoj sredini i održivom razvoju. Kroz diskusije više učesnika se provlači lista ocjena o neophodnosti intenziviranja međusobne saradnje. Državna sekretarka za životnu sredinu u crnogorskom ministarstvu turizma i održivog razvoja Daliborka Pejević.
Očigledno nismo svi u istom sistemu i istoj politici kada je u pitanju primjena Arhuske konvencije kao jedan od ključnih demokratskih stubova u svakom društvu, a koji podrazumijeva dostupnost informacija u ovoj oblasti. To sobom nosi dvije ključne posljedice, ili mogu slobodno reći kolateralne štete. Jedno je da nismo dovoljno transparentni u potrebi objašnjavanja zašto se zalažemo za određene politike i koncepte. I drugo je činjenica što ako nastavimo tim putem i dalje, nećemo više biti u stanju samo da učinimo te informacije nedostupnim ljudima, nego ćemo imati probleme da ćemo baratati sa nerealnim energetskim i drugim resursnim bilansima, da bi zemlje koje bi se pojavile kao kolateral u svemu tome trajno onda mogle trpiti štete, a Crna Gora je zaista u jednom takvom geostrateškom položaju da bi se mogla tretirati kao kolateralna šteta razvojnih i drugih projekata u okruženju.
Dalibor Kapejević je, ukazavši na probleme i ozbiljne štete koje Crna Gora može imati zbog loše međudržavne komunikacije, podsjetila na namjere izgradnje hidroelektrana u Srbiji i Bosni i Hercegovini na Limu i Tari, koje bi imale ozbiljan uticaj na životnu sredinu u Crnoj Gori, a da nije bilo nikakve zvanične informacije, već su o tome javnost obavještavale nevladine organizacije, pa je i ambasador Europske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić pozdravio organizovanje regionalnih inicijativa, a da je razmjena informacija izuzetno značajna, složili su se i predstavnici parlamenata Srbije i Hrvatske, Miloš Aligrudić i Milorad Pupovac. Međutim, Pupovac je diskutujući ukazao i na jedan važan, ali zanemaren aspekt zaštite životne sredine.
Svi znamo iz različitih oblika iskustava da je pitanje zaštite životne sredine i pitanje stupnja borbe protiv korupcije tijesno uzajamno povezano. Uzet ću samo jednu dimenziju, a to je urbanizam. Kao jedna od, odnosno nažalost sad već posustala građevinska industrija u našim zemljama, barem kod nas je posustala, ne znam da li u Crnoj Gori, to činjenica, to je u posljednjih 20 i nešto godina zapravo jedan od najagresivnijih oblika narušavanja ravnoteže, narušavanja ekoloških karakteristika naših društava i vrlo često povezana sa najrazličitijim oblicima pravnih oblika radnji koje nisu u skladu sa propisima zaštite životne sredine ili koje nisu u skladu sa generalnim pravnim propisima zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorska vlada namjerava da ove godine da u višedecenijski zakup jedno od najvećih kulturno-istorijskih blaga, ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, koje se nalazi na samom ulazu u Bokokotorski zaliv. No građani Boke i Herceg Novog počeli su akciju u kojem žele da odvrate vladu od namjere da najatraktivnije turističko izletište preda investitorima. O tome više u priči Srđana Jankovića.
Nevladine organizacije sa Primorja, ali i regiona i neformalna grupa građana pod nazivom Nek se čuje krik za spas Mamule pokrenule su više aktivnosti čiji je cilj sprječavanje privatizacije jedne od najatraktivnijih lokacija u Boki, ostravo Lastavica sa austrougarskom tvrđavom Mamula. Vlada Crne Gore želi da investitor formira ekskluzivni turistički kompleks standarda do 5 zvjezdica. To bi po mišljenju građana Boke, koji se protive privatizaciji i gradnji, onemogućilo i građanima i turistima da priđu atraktivnom ostrvu. Zbog toga je u toku potpisivanje peticija u Boki i cijeloj Crnoj Gori, a o dosadašnjem odzivu građana govori Mirko Lazarević.
Mi smatramo da tu treba da bude otvoreno za sve građane, ne samo za Liku, ne samo turistički hotel, nego treba da bude kulturno mjesto za sve. Na grupi trenutno ima više od 12.000 ljudi, potpisa skupljeno oko 1.500 i više, a 20 volontera po cijeloj Crnoj Gori trenutno se bavi prikupljenim potpisa.
Tvrđava Mamula je stara više od 150 godina, ambijent na ostrvu je spektakularan i poseban, a što je najvažnije, prilaz privatnim i turističkim brodovima je u potpunosti slobodan. Pored toga, prema riječima novinara Siniše Lukovića, upućenog u društvena dešavanja u Boki, postoji više razloga zbog kojih država ne bi smjela da privatizuje Mamulu. Između ostalog, kulturno-istorijski spomenik nije samo baština Crne Gore.
Mi govorimo ostrvu Lastavica i tvrđavi Fort Mamula na njemu, koja je sagrađena u prvoj polovini 19. vijeka i koja je kulturna baština pola Europe. Znači, kad kažem pola Europe, mislim na sve države koje su činile Austro-Ugarsku imperiju koja je sagradila tu tvrđavu. Jednostavno je frapantan podatak da neko može doći na ideju da jedno malo ostrvo kamenito koje se nalazi na ulazu u boku, znači koje nema apsolutno nikakvu fizičku predispoziciju da postane turistički rezort. Da bi nešto postalo turistički rezort, pogotovo primorski, ostrvski, ono mora imati plažu. Na Mamuli imate kamenitu obalu, imate ogromnu dubinu mora odmah pored ostrva, nema teoretske šanse da tu možete napraviti bilo kakvu plažu. Znači, druga stvar, pored Mamule prolazi pomorski plovni put za ulazak i izlazak iz Boke. Non stop brodovi tu da prolaze, apsolutno je, znači, suluda ideja da tu može da se pravi bilo kakva hotel ili ne znam nija kakav turistički kompleks.
Stare istorijske spomenike treba sačuvati, obnoviti i staviti u funkciju turizma, odnosno da budu atrakcija za jednodnevni izlet.
Taj spomenik mora biti dostupan svima. Onoga momenta kad ga vi pretvorite u turistički ili hotelski kompleks, nužno je da će on biti zatvorenoga tipa i da tamo više niti jedan od onih silnih izletničkih brodića koji ljeti voze turiste na Mamulu više neće moći pristati niko drugi od turista koji posjećuju Boku.
Odmah po najavi protesta građana zbog davanja Mamule u višedecenijski zakup i straha građana da će na istorijskom mjestu biti izgrađen objekat koji ne bi pripadao kulturnom duhu ostrva Lastavica, u Ministarstvu održivog razvoja smo pokušali da dođemo do odgovora na pitanje da li je opravdan strah građana Boke, ali i regiona, da će nakon privatizacije ostrvo sa tvrđavom Mamula biti pretvoreno u zabran i da će doći do devastacije kulturno-istorijskog kompleksa. Ministarstvo je nedavno putem saopštenja poručilo da će spomeničko nasljeđe biti očuvano, sanirano i restaurirano. Gradonačelnika Herceg Novog Dejana Mandića smo pitali može li se naći rješenje između zahtjeva dijela građana i vlade o privatizaciji. Mandić kaže da tek treba vidjeti o kakvom se projektu radi, jer još uvijek nema dovoljno informacija.
S jedne strane imamo informacije da je Zavod za zaštitu spomenika tu se jako uključuje, da ne smije da dođe do pomjeranja kamena. S druge strane imamo zahtjeve onih koji misle da uopšte to ne treba raditi, nego ostaviti tako kako jeste. I s treće strane imamo borce koji kažu da treba sačuvati bar dio toga kao spomen. Obilježe, znači jedne ili dvije spomen sobe. Možda nam fali u ovom momentu informacija svima i ja mislim da mi moramo što prije uraditi da dođemo do više informacija, da se sretnemo i sa ovima koji protestuju, a i sa savjetom za privatizaciju da vidimo kako se projekt uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku jedna privredno-socijalna tema. Naime, za odlazak iz rudnika boksita, koji su u stečaju od kraja novembra, prijavilo se gotovo pola zaposlenih radnika. Imajući u vidu broj nezaposlenih u Crnoj Gori i koliko se teško dolazi do posla danas, pitali smo radnike koji su njihovi razlozi za odlazak i šta ih je motivisalo da se prijave za socijalni program. O tome više Lela Štjepanović.
Od ukupno 312 zaposlenih u rudnicima Boksita Nikšić za odlazak se prijavilo 166 radnika. Predsjednik samostalnog sindikata rudnika Borisa Vojnović je rekao da od tog broja 33 radnika ispunjavaju uslove za odlazak u penziju. Po socijalnom programu koji je vlada uradila prije nekoliko godina i koji je na snazi, otpremnine iznose od 6 do 15.000 eura. Interesantan je podatak da su se prijavili za odlazak iz firme skoro svi zaposleni u administraciji. Različiti su radnički motivi za odlazak iz Boksita, ali se većina njih nada da će povezivanjem staža steći uslove za penziju.
Mene hvali još oko dvije godine beneficirani radni staž da povežu to i za ostale plate, otpremnine i da uplate mi.
I o kojoj se cifri radi? Koliko bi trebalo da dobijete?
Pa za ostale plate mene duguju oko 11.000 i nešto. I o 15.000, to je 25.000.
Ali relativno ste mlad čovjek, hoćete penziju ili ćete nekakav...
To ne znam još, da vidim, moći otići u penziju pa ću da vidim.
Šta ću? A ukoliko ne bude postojala mogućnost za penziju, šta ćete onda?
Neću, ostaću dalje da radim.
Moj radni vijek je trajao dugo i smatram da već nemam više perspektive ovdje i da... tražim penziju. Trebalo bi da sa dokupom ovoga beneficiranog staža ostvarim pravo na penziju i...
A kolika će otpremnina biti taj socijalni paket?
Pa evo, kolega je kazao, to je isto tu negdje gdje očekujemo, a i nije to definisano još uvijek. Očekujemo i ljudi koji, među kojima sam i ja, koji nijesu regulisali svoje stambeno pitanje, niti kreditom, niti stanom, da od tog placa novac trebao bih dobiti.
Koja je to cifra za koju biste vi otišli?
Svaki čovjek kad obezbijedi sigurno primanje, će ovoga i manje interesuje.
A penzija jeste sigurna?
Sigurno.
Međutim, ima i onih koji će se uz novac od otpremnine i za ostalih potraživanja okušati u privatnom biznisu, ali i onih koji će tražiti bolje radno mjesto.
Jer mislim da više nemam perspektivu ovdje u ovoj firmi i tražim posao u drugoj firmi. Meni konkretno 16.500. To 16.500 mi smo već dobili određena sredstva. Tako kad bi se odbila ta neka primanja što smo dobijali, negdje oko, mislim, oko 14.000.
Obzirom kako je stanje na tržištu rada, da li očekujete da ćete se lako zaposliti?
Pa s obzirom da se bavim izgradnjom tunela, očekuje se izgradnja autoputa, očekujem svoje angažovanje, ali u drugoj firmi, pošto smatram da Bog City to više ne mogu da radi.
Predsjednik sindikata Borisav Bojanović je rekao da resorna ministarstva imaju priliku da odgovarajućim socijalnim programom konačno riješe problem rudnika boksita.
Mislim da bi radnici trebali da budu zbrinuti kako bi ne bi ostali na ulici i mislim da je prvi put od 2008. od kad je zatvorena Glinica data mogućnost državi da riješi problem u rudnicima boksita za sva vremena.
Tako što će otvoriti kesu?
Pa upravo tako. Otvoriti kesu ili naći nekog investitora koji će da investira u rudnik, da kupi rudnik. I...
Oni koji ostaju da rade u boksitima misle da rudnici imaju budućnost.
Ja vidim budućnost boksita, malo radnog staža imam, ne mogu ništa da riješim.
Ja se nijesam prijavio zato što mislim da na rudnici boksita imaju perspektivu. To je neki moj motiv. Inače sam uložio dosta rada u firma. Nijesam dobio ništa praktično, nijesam riješio stavljeno pitanje. Mislim da ovaj socijalni program nije dovoljan. Bio bi možda dovoljan kad bi sve bile isplate koje mi tražimo, da bi mogli da se bavimo nekim drugim poslovima. To je moj motiv i ostajem do kraja, pa šta bude.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon Nikšića idemo u Budvu. Stotine nenaplaćenih miliona, favorizovanje krupnog kapitala, prebijanje dugova Trumpom i nezakonito trošenje novca komunalija, sve to prati posljednjih par decenija besomučne betonizacije crnogorske obale. Problem s komunalijama možda će u dogledno vrijeme i biti riješen, tako što će biti ukinute. U Ministarstvu održivog razvoja i turizma naime najavljuju da će u narednih par godina naplatu komunalija zamijeniti naplatom poreza na nepokretnosti. O tome Jasna Vukićević.
Iako se reklamiraju kao grandiozne turističke investicije, izgradnja koja se ovih sedmica zahuktava na obalama Tivatskog zaliva i Luštice u svojoj suštini guta obalu, taj neprocjenjiv ali ograničen potencijal Crne Gore. To posredno priznaje i ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gozdenović.
Nema dovoljno interesovanja za realizaciju hotela na ovom prostoru zbog toga što je povrat na te investicije zavisno od određenih opština i određenog prostora. To je važno da taj stepen povrata na investicije bude oko 10 godina.
Pritom, krupni kapital iz godine u godinu dobija sve veće olakšice za betonizaciju. Primjer je opština Budva, prva sa nultom stopom za izgradnju turističkih objekata visoke kategorije. Ministarstvo je lani od 24 rješenja za hotele sa preko 1000 ležaja, polovinu u zemlji dodijelila onima sa 4 i 5 zvjezdica, kaže Gvozdinović, i dodaje da je prosječan godišnji prihod od komunalija na nivou države 70 miliona eura.
Znači, za zadnjih 5 godina je bilo nešto oko 350 miliona eura. Jako bi važno bilo da su svih 350 miliona eura uložene u komunalnu infrastrukturu.
Da to nije tako, opet je primjer Budva. Samo u posljednjih godinu dana 12 miliona eura komunalija je kompenzovano nekretninama ili utrošeno na gradske dugove državi. Božidar Vujčić, Demokratski front.
Znači, kad bi mi naplaćivali taj prihod opštinski na način kako je to zakonom regulisano, ne bi bilo potrebe da izmišljamo sada neka nova načina prebijanja, odnosno plaćanja te obaveze za konkretno za ovo postrojenje za preradu otpadnih voda. Mi možemo, to vratimo nadležnom tužilaštvu, U prilog nam možda ide i ova nova poglavlja 23-24 koja su otvorena da najzad neko stane u zaštitu državljana Crne Gore i da se na ovako besomučan, providan, ne znam kako bi ga nazvao način, slobodno mogu da kažem, pljačka državna imovina, i da ono što treba po zakonu da plate lica koja po osnovu ove naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, da to zaista i plate, a ne da plaćaju oni koji su podstanari, koji pojma nemaju o tim investicijama, ali imaju i tekako pojma kad im dođu računi za vodu, za struju, za sve ostalo.
No problem s komunalijama ima šanse da bude u dogledno vrijeme riješen, onda kada komunalije budu ukinute. Ministar Gvozdenović kaže da vlada razmišlja kako taj novac može ubrati porezom na nepokretnosti, što će vjerojatno i uslijediti za koju godinu.
Svjetska praksa je usmjerena prije svega u pravcu plaćanja poreza na nepokretnost. I mi smatramo da se otvori prostor za investicije, a onda u dugom periodu naplaćuju se određene obaveze kako kroz porez za dodatnu vrijednost, tako i za porez na nepokretnost. To su procesi, to ne može za godinu dana, ali narednih nekoliko godina smatramo da će to ići u tom pravcu, da se polako od komunalne naknade prelazi na porez na nepokretnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Slijedi svijet. Rusija je blokirala novu rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji dok se evakuacija iz opkoljenog Homsa nastavlja. Istovremeno je u nastavku mirovnih pregovora Ženeva 2 dogovoren prekid vatre na još 3 dana. Bilježi Biljana Jovićević.
Dok se u Ženevi nastavljaju mirovni pregovori između režima Bašara al-Asada i predstavnika sirijskih opozicionih grupa pod medijatorskom ulogom izaslanika UN-a i Arapske lige Lathara Brahimija, Rusija blokira pokušaje zapadnih zemalja da u Savjetu bezbjednosti usvoje rezoluciju o uvođenju sankcija Siriji ukoliko vlada u Damasku ne dozvoli neometano dostavljanje humanitarne pomoći. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin najavio je da će uložiti veto ukoliko se ukaže potreba, a šef ruske diplomatije Sergej Lavrov danas je obrazložio to time da je nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti jednostran i da nema veze sa realnošću. Kako je naveo, oni koji stoji iza rezolucije pokušavaju da izvrše pritisak na Rusiju i Kinu raspravom o ovom prijedlogu u medijima. Lavrov je potom uputio apel Savjetu bezbjednosti da pripremi rezoluciju kojom se osuđuju aktivnosti terorista u Siriji. Rusija i Kina, koje podržavaju sirijsku vladu, 3 puta su do sada blokirali usvajanje rezolucije Zapada kojim bi se izvršio pritisak na Asada za okončanje 3-godišnjeg građanskog rata. U novom predloženom nacrtu rezolucije, koju je Associated Press imao na uvid, za humanitarnu krizu u zemlji u kojoj skoro 3 godine traje rat, najodgovornijom se smatra sirijska vlada. Rezolucijom se zahtjeva neometan pristup humanitarnoj pomoći u roku od 15 dana, a ukoliko do toga ne dođe, Savjet bezbjednosti bi usvojio nevojne sankcije protiv osoba i entiteta odgovornih za opstrukciju. U tekstu se osuđuje i eskaliranje nasilja i smrti više od 136 hiljada ljudi u Siriji, uključujući više od 11 hiljada djece. U međuvremenu, a u skladu sa malim napretkom postignutim tokom druge mirovne konferencije koja je još uvijek u toku u Ženevi, iz opkoljenog Homsa preko humanitarnih organizacija nastavlja se evakuacija ljudi dok traje na još 3 dana dogovoreni prekid vatre. UN zvaničnica za humanitarna pitanja Valeri Amos navela je da je do sada pod ekstremno opasnim okolnostima iz Homsa evakuisano oko 800 ljudi i dopremljena određena količina hrane i medicinske pomoći u sam grad. Amos je također navela da je istovremeno 11 ljudi ubijeno tokom operacija koje su, kako je rekla, bile namjerne mete, ali da se još ne zna ko je odgovoran za napad. Sirijske su vlasti pristale da iz Homsa izađe više od 1100 ljudi, ali je izlazak onemogućen za muškarce starosti između 15 i 55 godina.
Nakon priče iz svijeta, vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. U Sarajevu i drugim gradovima Bosne i Hercegovine i danas protesti u zahtjeve da federalna i kantonalne vlade podnesu ostavku. Poslanici crnogorskog parlamenta trebalo bi danas da se izjasne o setu izbornih zakona. Ukoliko Crna Gora uđe u NATO, to neće smetati Beogradu, poručio ambasador Srbije Zoran Bingulac. Rusija blokira rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o strožim sankcijama Siriji. Nastavak pregovora kiparskih Grka i Turaka. Preminula Shirley Temple, jedna od najvećih dječjih zvijezda u istoriji filma. Poštovani slušalci, bila je to emisija za Crnu Goru, Radija Slobodna Evropa, ovog utorka 11. februara. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.